እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓሙሽተ መነኮሳት ተደብረ ግዘን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓቢሮም። ምክንያት መእሰሪኦም ነቲ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ኦርቶዶክስ ኤርትራን ንምትእታው መንግስትን ኣብ ጉዳያት ቤተ ክርስትያንን ብምቅዋም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ምንጭታት ተዛሪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሓሙሽተ መነኮሳት ደረ ቢዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝብል ወረ ካብ ቀዳማይ ኣካል ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይተኻለን። ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስትን ናብ ብፅሕፈት ማሕበር ደረ ቢዘንን ደው ኢልና ነርና ምላሽ ኣረኽብናን። ከም ካልኣይ ኣማራፂ ዝወሰድናዮ ነቶም መነኮሳት ዝፈልጡን ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ዝብሉን ምንጭታት ምድላይ እዩ። ሓደ ካብኦም ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ናብ ሻርሎት ኖርዝ ካሮላይና ደው ኢልና ረኪብናዮም ኣለና። ጥዕና ሃበልና ኣቦይ ቀሺ።
ጥዕና ሃቦም ከመይ ኢሎም ውዒሎም?
እስከ መጀመርታ ብዛዕባኹም መን ምዃንኩም ቁርብ ተላለዩና።
ራይ ፍረጅ ሃበለይ። በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዶ ኣምላክ ኣሜን። ስመይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል። ኣብ ዞባ ደቡብ ተወሊደ ከተማ ጊንዳ ዓብየ ብዲቁና ኣብ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ንዓሰርተ ዓመት ኣገልጊለ ብድሕሪኡ ድማ ብክህነት ኣብ ስመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራበሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ 2003 ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ 2005 ከም ሓላፊ ቤት መዝገብ መንበረ ፓትርያርክ ኣስመራ ኮይነ ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ድማ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከተማ ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ ካህን ቆሞስ ኣብ ቅሺ ራእያ ተስፋይ ኮይነ ኣገልጊለ። ሕጂ ድማ ካብ 2010 ክሳብ ሕጂ ነዚ 9 ዓመት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቻርሎት ምድብ ኣገልጋሊ ካህን ኮይነ ኣብ ቻርሎት ሰሜን ካሮላይና ይነብር ኣለኹ።
ይቀኒርና። ስለዚ ናብቲ ሕተና ክንምለስ ከምቲ ኣብ መእተው ዝጠቀስክዎ እዞም ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለው ንሰማዕ ኣለና። ብዛዕባኦም ዘለኩም ኣፍልጦ ከመይ?
ኣራይ ኣፍልጦ ኣለኒ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ገዳም ደብረ ቢዘን ክንብል ከለና ካብተን 22 ገዳማት ናይ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ኣዝዩ ስሙዩን ሕፉርን ታሪካውን ጥንታውን ገዳም እዩ ኣብ ኤርትራ። እዞም ኣቦታት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዎ ሓሙሽቲኦም ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን እዮም። ኣነ ነቶም 3 ኣቦታት ማለት ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ከምኡ ድማ ኣባ ክብረኣብ ተክአ እዚኦም ብኣካል ገሊኦም መምህራን እዮም ኣቦታት እዮም ዘዕበይና ኣቦታት እዮም። እቶም 2 መንእስያት ድማ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤልን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ መንእስያት ኣቦታት እዮም። ብኣካል ብገጽ ኣይፈልጦምን እየ ግን ወርኦም ኣለኒ።
ሕራይ ዝበሃል ዘሎ ወረ ሓቂ ምዃኑ ብከመይ ምርግጋጽ ይከኣል?
ሕራይ ብርግፅ ከም ተኣስሩ ሓደ ቆሞስ ኣባ ስመራ ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘለዉ ብንፁር ቅድሚ ሕጂ ገሊፆም እመ ኣነ እውን ንዓዲ ደው ኢለ ንጊንዳዕ ደው ኢለ ኣረጋጊፀ እዞም ኣቦታት እዚኦም ካብ ገዳም ተፀዊዖም ንጊንዳዕ ብመፀዋዕታ መፅኦም ኣብ ጊንዳዕ ከዓኒ በቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ድማ በቶም ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ።
ስለዚ ናብ ጊንዳዕ ምሳዶም ስለምንታይ ካብ ደብረ ቢዘን ዝቀረበ ነፋሲት ኣሎ?
ንምንታይ ከም ዝኮነ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ዝበልካዮ እንተዝዛረብ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ሃገር ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዛር ዘላ መንግስቲ ንሓደ ዝደለዮ ሰብ ብኣፍልጦ ገዳምቲ ገዳም መምሕዳር ኣለዎ ገዳም ኣብ እምነት ኣቦ መነኮሳት ኣለዎ 3 ሽማግለ ዝበሃሉ መምሕዳራ ወይ ቅጥዕ ኣለዎ ከምኡ ድማ መጋቢ ዝበሃል መምሕዳር ኣለዎ መእኩል ዝኮነ መምሕዳር እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚኦም ተፀዊዖም መፅኦም እቲ መንግስቲ ስለምንታይ ኢኹም ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እንተዝዛረብ መሓሸ ዝኮነ ግን ዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና።
ሰብ ክበፅሖም ይኽእል ዶ? ምናልባት ኣብ ግንዳዕ ዘሎ ሰብ ወይ ከይዱ ክሪኦም ይኽእል ዶ? ናብዚ ፖሊስ ጣብያ
መጀመርያ ጥራይ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዘለዉ ናይ ፍለጥን እዩ።
እንታይ ክህሉ ክእል ኣቦይ ቀሺ ምስ መንግስቲ ዘይሰማምዕ ነገር እንታይ ክህሉ ክእል? እንታይ ክኾን ይኽእል እቲ ምክንያቶም እቲ መንግስቲ ክኣስሮም ከሎ ወይ ነጊርናቱን ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኹምን ወይ ከዓ ብከምዚ ምክንያት ይኹም ዝብል ነገር እንታይ ክኾን ይኽእል? እንታይ ተሓፈኸም ነይሩ ክሳብሎኒ?
ሕራይ እዚ ገዳም ደብረ ቢዘን ከምዚ ዝበልኮ ኣዝዩ ስሙይ ሕፍር ጥንታዊ እዩ። እዞም ኣቦታ እዚኦም ካ ቅድሚ ሕጂ ንዘይሕጋዊ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስሌስን ዝበሃሉ ብመስከረም 12/2017 ብቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጊዞሞም ነይሮም ንክልተ ጳጳሳት ነቲ ሲኖዶስ ንመርሖ ኣለና ዝብሉ እቲ ዝብሎ ፓትርያርክ ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጥንዮስ ኣብ ማሕር ገዛን 13 ዓመታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዓለም ዝፈለጡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ። ፓትርያርክ ዘይመርሑ ብኣኹም ኣይንምርሐይና ዘይሕጋውያንኹም ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ናብ ገደል ተእትውዎ ኣለኹም ኢሎም ኣውጊዞሞም ፀኒሐም። ስለዚ ምስ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስልዮስን ሰፊሕ ዝኾነ ክርክር ፀኒሕዎም ይፀኒሕ ሕጂ ብድሕሪኡ ድማ ዝቀረባ እዋን ብ20 ግንቦት ናይ ገዳም ደብረቪዘን ዝነበሩ ብፁዕ ኣቡነ ማቴዎስ ኣትናቴዎስ ዝበሃሉ ኣቡን ዓሪፎም ስለዚ ኣብ ዲዘን ክንቀብሮም ተባሂሎም ተፀዊዖም ነይሮም እዮም። ንሕና ሬሳና ትህቡና በዓልና ፈትሕና ክንቀብር ካብ ወፃኢ ግን ኣቡነ ሉቃስ ዝበሃሉን ኣቡነ ባስልዮስ ዝበሃሉን ስለዘውገዝናዮም እዚኦም ገዳምና ክረግፁ ኣይንደልን ኢና ኢሎም ብትሪ ነዚ ኣካይዳ ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ዘሎ ናይ ኢድ መንግስቲ ኣታውነትን ዘይሕጋዊ መሪሕነት ኣቡነ ሉቃስን ብትሪ እዮም ዝቃወሙ ፀኒሖም። ሓደ ካብኡ እዚ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኩነታት ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ሓደ ግዜ ተፈቲሖም ዝብል ነገር ነይሩ፣ ድሕሪኡ ከዓ ቁሩብ ተግራጫዋይ ነገራት ይስማዕ ሞ እንታይ ለውጥ ኣሎ? ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለዉ?
ሕራይ ኩነታት ኣቡነ እንጠኛስ ከም ዝበልኮ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እቲ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ብዝኾነ ግን ቅዱስ ኣቡነ እንጠኛስ ኣብ ናይ ዕድመ ሽምግልና ኣቦ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ሓጎ ወዲ 94 ዓመት ብሕማም ሽኮር ብሕማም ፀቕጠ ደም ብዝተፈላለየ ብተነፅሎ ን13 ዓመታት እቲ እኳ እግዚኣብሄር ኢሉ ስለዘመረሎም እምበር ዝገበርዎ ዝበደልዎ ንመንግስቲ ኹን ንህዝቢ ኹን ንሃገር ዝበደልዎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። እዞም ኣቦ እዚኦም ከዓ ካብ ህዝብን ካብ ቤተክርስትያንን ካብ ቁርባንን ተገሊሎም ተዓፅኦም ኣብ ገዛ ብጭካኔ ዝተመልኦ ሽማግለ ኣቦ 94 ከምዚ ገልካ ዓፊንካን ካብ ሕብረተሰብ ፈሊኻን ምስቃዮም ናይ ባሓቂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይቅቡል ነገር እዩ። እዚ ከዓ ርኡይ ምልክት ውድቀት እዩ እየ ዝብሉ ኣነ ምክንያቱ እዚኦም ኣቦታት እዮም መንፈሳውያን እዮም
ዝግብኦምእዚ ሕጂ ቀዲሙ ፀንሐ ድ ዋላ ሕጂ ኣብ ሰዓት ዝዘሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም?
ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ሕጂ እውን ገና ኣብ እስረ ቤተን ዘለዉ ከምዝበልካዮ ተዓሪቕና ይብሉ ባዕብኡ ግን እቲ ዕርቂ ፅልኢ ውልቃዊ ፅልኢ ኣይኮነን ናይ ሃዋርያዊ ቀኖናዊ ዝኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ጉዳይ እዩ። ፓትርያርክ የብልና መጨካቶም ኣቦ እዚኦም። ስለዚ ኣነ ብሕጋዊ መንገዲ ንድሕር ዝበደልኮ ነገር ኣለ ፈራዳ ይምፃእ ኣነ ድማ ጉዳይ ቃለይ ክህብ ይብል ኣቡነ ጥኔታ ዝቀረባ እዋን ንእሸይ ሓንቲ ዓሰርተ ደቂቕ ትኸውን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። እቲ ቀንዲ ብመንግስቲ ተመዚዝ ዝመፀ ኣቶ ይፍታሕ ድሜጥሮስ ዝበሃል ጭዋ ኣይካህን ኣይዲያቆን ኣይመነኮስ ንቤተ ክርስትያን ክመርሓ መንግስቲ ስለ ዝለኣኾ ኣብ ናተይ ዘበን ኣብ እብረይ ኣይተመርሓን ይካኢሎም ስለ ዝተቃወሞ ንፍትሕ ምቅዋ ማለት ድማ ንመንግስቲ ናይ ኤርትራ ምቅዋ ማለት ስለዝኮነ ኣብ ከቢድ ናይ ማሕር ገዛ ኣለው። እጂ ድማ ብሂወቶም ንዝመፅእ ሳዕብን እቲ መንግስቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ድሕነትን ዓብዪ እጃመ ዘለዎ ኢድ ሳውነት ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ምዃኖም ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ በዝጋጠም ክፈልጥ
ኣብዚኣ ቁሩብ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕጅን ቁሩብ ሓደ ናይ ለውጢ ስለተረኣየኒ እዩ ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ገለ ሰባት ካብ ዝኸዱ ምስኦም ተሳኢሎም ዝሓዘዎ ስእሊ ይርኢ ኣለኹ። ምናልባት ኣነ እውን ብትራሕ ገሸ ከለኹ እውን ኣይ ከድኩን ኣጋጣሚ ክሪኦም እምበር ይከኣል ከም ዝነበረ ተዋርድያ ከም ዘይብሎም እንደገና ካብቲ ቦታ ዝነበርዎ ናዚ ሕጂ ናብ ከባቢ ትራበሉ ካልእ ቦታ ከም ዘለዉ እዩ ዝሰንዕ ዘለኹ ሞ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ሕጂ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየኩምን?
እዎ ካብቲ ዝነበርዎ እቲ ዝነበርዎ ገዛ ኣዝዩ ብእርጋን ብኦሞዲታ ብሕፅረት ትንፋስ ኣዝዩ ከቢድ ህወት የመሕሊፎም ዞም ኣቦ እዚኦም ዘሕዝን ኩነታት እዩ። ሕጂ ግን ናብ ድሓን ዝኾነ ገዛ ተባሂሉ ናብ ስራ ዘሎ ገዛ ምቕያር ግን ገዛ እዩ፣ እስሪ ቤት እዩ። እዞም ኣቦ እዚኦም ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ዘይመፁ ክሳብ ንህዝቦም ብፀሎትን ብብራኬን ክሳብ ዘይባረኹ ናብ ገዳም ክኸይድ ኢሎም ገዳም ካብ ዘይተፈቅዶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብ ገዛ ዝዕጠቡ ዘለዉ? ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ቤተሰብ ኣለዎም እንተገደደ ናብ ኣሕዋቶምን ናብ ስድራ ቤቶምን ክስደዱ ግባእ። ናብ ገዳም ኣይተሰዱን ናብ ቤተሰቦም ኣይተሰዱን። እንታይ ስለዝገበሩ እዮም እየ ስለዝፈተዎም ኣይኮኑን። መንግስቲ ኣብ ዘለዮም ገዛ ዓፂቦም ኣሎ፣ ገዛ ቀይሮም ኣለው። ግድን ከዓኒ ድሕር ናብ ድላይካ ዘይተኸይድ ኮንካ ወፂኢካ ንድሕር ምሰዘይ ትራኸብ ብነፃ ኮንካ ምናልባት ዝበፅሕዎም ሰባት ኣለው። ብርግፅ እዚ ግን ሓለዋ ይብሎምን ክበሃል ኣይክእልኒ። እቲ መንግስቲ ስውር ዝኾነ ወይ ድማ ዘይረኣዩ ሓለውቲ ከም ዘለዉ እርግፅ ነገር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስትያኖምን ኣብ ቁርባኖምን ኣብ ዕጣኖም ክሳብ ዘይተሳተፉ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ገዳሞም ክኸዱ ነይርዎም ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም። እቲ መንግስቲ ግን ኣሲርዎም ከም ዘሎ ዋላ ሓንቲ ገዛ ምቕያር ማእሰርቲ ማእሰርቲ እዩ ገዛ ቀይር ዋላ ሰንሰለት ይእቶ ብኢድካ ዋላ ኣይእቶ ኣብድላዮም ክሳብ ዘይከዱ ነፃ ሰብ ክሳብ ዘይኮኑ ድላዮም ክዛረቡ ኹን ክብፅሑ ክሳብ ይከኣሉ ኣብ ኢድ መንግስቲ ብተሪር ብጭካኔ ተታሒዞምን ተኣሲሮምን ተሓይሮምን ከም ዘለዉ ማንም ሰብ ዝፈለጦ ንፁር ሓቂ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣበይ ቀሺ ሓለፎም ሕጂ ናብቶም ቀንዲ ዘበገሰና ዜና ክንምለስ ብኡ ክንዓፅሞ። ስለዚ ሕጂ እዞም ሓሙሽተ መነኮሳት ኣባ ክብረኣብ ተኪኤ፣ ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን፣ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ፣ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤል ከምኡ ውን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን መጨረሻ ዕድሎም ምንታይ ይመስል? ምናልባት ነቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ዝበልኩሞም ንዕኡ ይቅረታ ክሓትሉ ድዮም ወይ ከ መጀመሪያ ጊዜ አይመጣውኩም ትልዲዮም ወይስ ማባት ማዓቶም ቆጭሮም ፍትህም ከመይቲ ተጽበይዎ
ለህና ዘይታፈስ አምላክ ያው እግዚአብሔር ተምዘሎ ኢናና አመን እዛ ማባታት ያቶም ከአዋላት ተበገሱ ዕላማ ካቶም መስራችን አይትገዳም ቅዱስ አብነ ፊሊጶስ ጀሚርካ ዘታሰሩ አቦ ኤሜ ማሰክን ለተክርስቲያን ከመጁን ገዳም ደብረቢዘን በከተበቲ እትናይ ደርጊ ወንበር የተቀበሉ ለሆም ተብሉዑ ተስቲሎም ተባይሎም ክትጨፉት ኒሮም ኤሜ በመንግስት ድማ በቲ ሰውራ ሜዳ ሆሎ ድማ ንደርጊ ሀበሪታ ቀቢልኩም ተባይሎም ብብዙሕ ጭቆን ፀኒሕም ተቀትልዎም ኣቦታቱን ባዕለባ ዘካርያስ ባዕለባ ተክላ ዝበሃሉ ዝተቀተልዎም ዝምናትነት ኣሎ ሕጂ ድማ እቲ ማእሰርቲ ናይዞም ኣቦታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ጠገም የብሎምን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፅሑፍና ዝብሎ ስለ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለዝተረኽቡስ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ዝብል እዞም ኣቦታት ኣይሰረቁን ኣይሓሰቡን ኣይዓመፁን ንመንግስቲ ኹን ንሃገር ኹን ዝጎዳእዩ ይበሉን ሕጊ ግን ሕጊ ቤተክርስትያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝኣትካ ቤተክርስትያን ጥንታዊትያ ሃዋርያዊትያ ሕጊ ኣለዋ ስርዓት ኣለዋ ቀኖና ኣለዋ ስለዚ ንቤተክርስትያንና ሓራም መንግስቲ ድማ ዝኾነ ጳጳስ ክሸመልና ኹን ባዕሉ ክእዝዘና ኣይክእልን ስለ ዝበሉ ምእሳሮም ወላ ሓንቲ ንዕኦም ዝጎድሎም ነገር የሎን ነቲ መንግስቲ ግን ብሓቂ ከቢድ ሳዕብን ዘለዎ ርኡይ ምልክት ናይ ውድቀት ከዓ ምስ ፈለስቲስ መነኮሳት ዓለም ዝመነኑ ከምዚ ጌርካ ምቁርፋስን ምትህልላኽን ናይ ብሓቂ ፋይዳ ዘይብሉ ሳዕብኑ ድማ ከቢድ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ግን ናይ መለኮታት ቢዘን ጥራይ ዘይኮኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ብዙሓት ገዳማት ኣነ ዝፈልጠን ጥራይ ልዕሊ 8 ናይ ገዳም ደብረ ሲና ባዕለባ ሃይለ ሚካኤል ዝበሃሉ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ንሸዓተ 8 ዓመታት ዝተኣስሩ ኣቦታት ኣለዉ ኣባማሃ ዝበሃሉ ኣዝዮም መንፈሳዊ ናይ እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ደብረ ፅጌ ሰፍኣ ዝተኣሰሩ ኣለዉ ባዕለባ ስምኦን ዝበሃሉ ናይ ገዳም ቆስቃ ማርያም ድባርዋ ዝተኣስሩ ኣለዉ ከምኡ ድማ ናይ ገዳም ደብረ ወርቂ ሃም ኣቡነ ሊባኖስ ደብረ ያም ብዙሓት ኣቦታት ካብ ዝተፈላለየ ገዳማት ናይ ፃዕዳ እምባ ቅዱስ ስላሴ ዝተኣስሩ ኣቦታት መነኮሳት ኣለዉ ሕጂ ንኩሎም እዩ ኣብ ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኣቦታት ዝወርድ ዘሎ ጠቕጢ ይኹን ምፍራሕ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ዝወርድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ እዚኣቶም ከዓኒ ኩሎም ኣቦታት ቢዘን ሱባኤ ኣውጆም ኣብ ከቢድ ናይ ፀሎት ኣለዉ ኩሉ ህዝቢ ተዋህዶ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዞም ኣቦታት ብፀሎት ክዝክሮምን ዓገብ ክብልን በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ህዝቢ ክፅውዕ ደሊ እዞም ኣቦታት እዚኦም ዝመንከሱ ዝመነኑ ስለ ሃገርን ህዝብን ዝምህረሉን ዝፅሉዩ እንዳኣመር ገበርቲ ክፉ ኣይኮኑን እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለዎም ድማ ሓደ ክልተ በብውልቆም ከዓ ባህል እምበር ብጅምላ ማእሰርቲ ናይ ብሓቂ ርኡይ ናይ ዓመፅን ናይ ጎነፅን ስጉምቲ ምዃኑ ማንም ሰብ ከስተውዕሎ ዝግባእ ኣጋጣሚ እዩ
ይዓሚርና ምናልባት ካብ በፅሕፈት ሲናዶስ ካብ በፅሕፈት ኣቡነ ሉቃስን ምላሽ ሰፍለ ርእቶ ተረኪብና ክነቐርብ ኢና ከምኡውን ካብ ፖሊስ ካብ ስለስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀፃለ ግህንፈትን ኢና ክሳብ ሽዑ ይቐኒርና ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንዲ ማርያም ቆመስ ወይ ቀዳማይ ምዱብ ካህን ኣገልጋሊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ካብ ሻርለት ንርክ ክርላይ ኢና
ይቀኒለይ ተወልደ ሓውና ንድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብልብየ መስግን ክብረት ሃበለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ንዓኸን ንመሳርሒ ትኻን ኣብ ዕለታዊ ዝስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ሂወትኩም ድማ ጥዕናሃብኩም ነቶም ኣቦታት ካ እግዚኣብሔር መዋፅኦ ይፍጠረሎም እግዚኣብሔር ንኩልና ጥዕና ሃበና ብሩማዓሲ ይቀኒለይ